La Varsovia Naturscienza Universitato solenas nun jare sian sepdekjarigon. De multaj jaroj oni gvidas en gi inter alie esplorojn pri abeloj kaj iliaj produktoj. La tieaj sciencistoj kalkuliĝas al veraj ekspertoj pri la abelaj kutimoj kaj iliaj sanproblemoj en la skalo de la tuta lando. Okaze de la jubileo sur la muro de ĉia didaktika scienca centro aperis pentraĵo en ekologiaj verdaj kolornuancoj. Ĝi referencas al la harmonio inter homo kaj naturo, kaj krome konsciigas kiom gravas por la homoj arboj, insektoj, vivo konforme al la naturo. La murpentraĵo rolas ne sole kiel eduka ilustraĵo. Ĉe la muro estis instalitaj 12 dometoj por la specio de polenigaj abelecaj insektoj, Osmia rufa.